speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Začněme detaily toho, co dnes rozhodla a vyhlásila vláda. Ve studiu už je Jiří Svatoš z domácí redakce. Dobrý podvečer.
Hezké odpoledne.
Co vyhlášení nouzového stavu znamená v praxi?
Nově musí být zrušené všechny akce, kterých by se zúčastnilo 30 lidí a víc. Týká se to sportovních utkání, promítání v kinech, divadelních her nebo třeba mší. Omezení naopak neplatí pro pohřby, i dál taky můžou zasedat soudy nebo obecní zastupitelstva.
Od zítřka bude omezení platit také pro restaurace a další stravovací zařízení.
Ty budou muset být povinně zavřené každý den od 20 hodin. Kromě toho od zítřka nesmí otevřít ani krytá sportoviště, posilovny, bazény, sauny, knihovny, galerie nebo třeba hudební klub. Zavřít musí taky stánky s občerstvením v obchodních centrech.
Vláda také od půlnoci zpátku na sobotu omezí cestování do zahraničí, rozhodla o uzavření hranic s Německem a Rakouskem. Co mají dělat lidé, kteří do těchto zemí potřebují jet?
Ve většině případů budou mít smůlu, do zasažených zemí totiž od sobotní noci většina Čechů nebude smět jezdit. Výjimku budou mít třeba dopravci nebo záchranáři, ti budou moct hranice překročit jenom na vybraných hraničních přechodech. Těch bude 7 na hranicích s Německem a 4 na hranicích s Rakouskem. Otevřených bude taky 7 přechodů, ale jenom pro lidi, kteří potřebují jet jenom kousek za hranice, například do práce. Na všech těch zmíněných přechodech budou řidiče kontrolovat policisté a vojáci a nikde jinde nebude možné hranice s Německem nebo Rakouskem překročit, a to ani autobusem nebo vlakem. České dráhy už informovaly o tom, že všechny své mezinárodní spoje ukončí v poslední zastávce před hranicemi.
Platí tohle omezení také pro cizince?
Pro ně je dokonce ještě přísnější. Do Česka nebudou smět cestovat žádní lidé ze zemí, které jsou zasažené novým typem koronaviru, jsou mezi nimi právě i zmíněné Rakousko nebo Německo, ale taky další státy, mimo jiné Čína, Jižní Korea, Itálie, Španělsko, Švédsko nebo například Nizozemsko. V praxi to znamená, že občané těchto zemí nebudou smět na území České republiky vůbec vstupovat a výjimka bude platit jenom pro ty, kteří v Česku žijí dlouhodobě.
Co mají dělat Češi, kteří jsou teď v těch vyjmenovaných zemích, třeba v Rakousku na horách?
Ti se samozřejmě můžou vrátit zpátky do republiky, a to buď do půlnoci zpátku na sobotu přes kterýkoliv hraniční přechod, a nebo poté přes přechody, které zůstanou otevřené. S Rakouskem půjde třeba o přechody Hatě, Mikulov nebo České Velenice. Z Německa se bude možné vracet například přes Rozvadov, Železnou Rudu, Strážný nebo přes horu svatého Šebestiána. A ještě aktuální informace na závěr. Češi, kteří se vrací z jiné země než z Itálie, tak nemusí do povinné domácí karantény.
Říká pro tuto chvíli Jiří Svatoš z domácí redakce Českého rozhlasu. Díky, zatím naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového koronaviru. Už za chvíli bychom se měli spojit s ministrem vnitra a místopředsedou vlády Janem Hamáčkem, ale ještě předtím bychom měli být teď ve spojení s europoslancem TOP 09 a s bývalým viceguvernérem České národní banky Luďkem Niedermayerem. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme.
Když jste slyšel samozřejmě už předtím z tiskové konference nebo teď od kolegy Svatoše ta opatření, z vašeho pohledu jsou na místě nebo jsou příliš přísná nebo naopak by měla být přísnější?
Já myslím, že opatření v oblasti zdravotní a bezpečnostní jsou opravdu věci expertů, jsou to věci epidemiologů a lékařů, kteří opravdu se vyznají v tom, jaká rizika hrozí, a myslím si, že vláda by měla přijímat ta opatření, která oni na základě zhodnocení toho vývoje, zhodnocení dat navrhnou. Čili myslím si, že tohle určitě není otázka na mě.
Máte pocit, že to tak je, tak jak říkáte, že vláda respektuje v tomto odborníky?
Já doufám, že ano, protože já bych si nedovedl představit politika, který by na sebe chtěl vzít tu zodpovědnost, že bude rozhodovat na základě nějaké své intuice a nebude se řídit názory těch odborníků. Ale jsou tam dvě dimenze, které jsou podle mě důležité. Mě čím dál tím víc trápí ta ekonomická dimenze, protože je jasné, že to bude mít opravdu dopad na naši ekonomiku, evropskou ekonomiku a světovou ekonomiku. A tento dopad by se různými vládními kroky mohl buď to snížit nebo zvýšit. Čili to je první oblast. A protože žijeme v Evropské unii, tak já doufám, že ty opatření se nedozvídají představitelé těch států, jejichž občanů se týká z novin, a doufám, že tam probíhá nějaká konzultace, protože v Evropě, v Evropském parlamentu při těch diskuzích jsem zažil, že některé země třeba reagovaly neúplně vstřícně na to, když se dozvěděli, že jiná země činila nějaká rozhodnutí, například když Německo zastavilo vývoz zdravotních pomůcek v okamžiku, kdy v Itálii opravdu nastupovala ta velmi vážná krize spojená s koronavirem. Tak tak to opatření působilo tak trošku sobecky a dokonce z hlediska těch výsledků tak trochu kontraproduktivně.
Vy jste už v minulých dnech na sociálních sítích psal o tom, že ta opatření proti šíření koronaviru by měla být koordinována celoevropsky. Přitom sledujeme, že o tom opravdu rozhodují jednotlivé vlády. Slovenská vláda vlastně chvíli před tou naší vyhlásila zavření hranic. Dozvídáme se informace i z dalších zemí. Je to podle vás chyba Evropské unie, nebo zkrátka v téhleté situaci to jinak nejde a ten vývoj je tak rychlý, že ty jednotlivé vlády nemohou čekat na nějakou koordinaci?
Ten vývoj není tak rychlý, protože konec konců ta epidemie začala v Číně a trvalo to celé dlouhé týdny, než se ukázalo, že je opravdu velmi, velmi vážná a teprve potom nastupovaly ty první případy v Evropě. Já jsem slyšel, že ze snahy Evropské komise, a nemůžu to zaručit, slyšel jsem to, byly nějaké snahy od začátku co si koordinovat mezi představiteli vlád, ale ze strany těch členských zemí o to nebyl zájem a to je podle mě hodně nešťastné, protože jednak ty věry samozřejmě neznají hranice, ale jde také o různé dodávky zdravotního vybavení a tak dále. A myslím si, že všichni by souhlasili s tím, že to zdravotní vybavení by se mělo přednostně dostat do těch míst, kde ten problém je největší, aby se ten problém zmenšil a tím vlastně by mohl snížit i to riziko v těch zemích, kam ten vir ještě nedorazil. Ale zase na druhou stranu je to věc naprosto bezprecedentní, kterou jsme nezažili. A určitě se všechny věci nedají udělat zrovna tak, jak by se měly, ale mám pocit, že by toho ten určitý duch evropské spolupráce opravdu neměl zmizet. Podle mě není možné, aby jedna země v Evropě uspěla v boji s koronavirem, zatímco Evropa jako celek neuspěje. To je podle mě velmi nepravděpodobné. A navíc se zřejmě dostáváme podle toho, co poslouchám, do fáze, kdy vlastně ti šiřitelé viru budou naši domácí občané a ne občané z jiných zemí.
Neměla by být v této situaci Evropská unie, nebo třeba když budeme konkrétnější, Evropská komise aktivnější?
Určitě měla, ale ona může být pouze tak aktivní, jak to členské země přejí. Já vím třeba, že už se hodně mluví o těch ekonomických konsekvencích, to znamená třeba o tom, zdali by nebylo na místě na dočasnou dobu povolit jaksi překročení těch fiskálních pravidel, tak aby země mohly udělat ekonomická opatření, která podpoří firmy a to znamená také občany a konec konců i státní rozpočty. A myslím si, že je třeba odvést hodně práce na tom krizovém managementu. Je to prostě jiný typ krize, než který jsme zažili. My jsme se vždycky soustředili na to, že nám spadne nějaká budova nebo se nám pokazí počítačové sítě. A nějak jsme nepřemýšleli o tom, že vlastně část lidí nebude moc pracovat, protože ze zdravotních důvodů bude třeba, aby byli v karanténě a na to nejsme připraveni. A hlavně se ukazuje, že Evropa jako celek je velmi závislá v některých komoditách. Můžou to být léky, můžou to být zdravotnické vybavení na dovozu ze třetích zemí. Já už jsem před pár týdny psal, že vznikla velmi jaksi nepříjemná situace vůči Indii, protože Indie je jeden z největších výrobců generických léků a Indové se rozhodli, že nebudou prostě vyvážet tady tyto léky a přitom celý svět ty léky vyrobené v Indii používá. Tak to jsou určitě věci, o kterých bychom měli vědět mnohem víc a měli bychom se domluvit, že co je ten maximální rozsah závislosti v takovýchto případech na zbytku toho světa. A tím nemluvím o České republice nebo
ale mluví
o Čechách,
to o
nebo o Moravě
unii,
a o Evropské unii, protože Evropská unie je obrovský trh, 500 milionů lidí a to znamená, že bychom měli přemýšlet z toho hlediska, jak naši občané, kteří žijí v Evropě, jaká jim rizika hrozí v případě, kdy ten svět přestane spolu spolupracovat.
Říká zatím europoslanec TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. My zůstaneme ve spojení, vrátíme se k těm ekonomickým dopadům, ale teď už bychom na telefonu měli mít místopředsedu vlády, ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme se.
Pane ministře, vy jste vyhlášení nouzového stavu navrhoval už před týdnem. Bylo těžké o tom dnes přesvědčit zbytek vlády?
Nebylo. My jsme jednali s panem premiérem již včera večer. Do pozdních nočních hodin jsme diskutovali tu aktuální situaci a už večer bylo jasné, že to směřuje k nouzovému stavu.
Tím vyhlášením nouzového stavu mění se něco na pravomocích premiéra, vás jako ministra vnitra a dalších jednotlivých ministrů?
Ano, vláda bude působit podle krizového zákona a na základě toho opatření, které dneska přijala, to znamená vyhlášení nouzového stavu, má vláda větší pravomoce. a to její působení je jednodušší. Například v oblasti zadávání veřejných zakázek je ten proces daleko rychlejší. Vláda může povolávat armádu, může povolávat příslušníky Hezkého záchranného sboru k určitým úkonům. Je prostě, já to chci celé vyjmenovávat, ale těch kompetencí je samozřejmě moc. Je to oprávnění pro krizovou dobu.
To jsou tedy oprávnění pro celou vládu. Pokud jde o to, kdo z vás jako ministrů má co na starosti, kdo o čem může rozhodovat, na tom se něco mění?
Tak my jsme samozřejmě vázáni kompetenčním zákonem, takže rozhodujeme v rámci kompetenčního zákona a vláda jako celek rozhoduje o opatřeních, které vychází právě z toho krizového zákona a zákona o bezpečnosti České republiky.
To dnešní jednání vlády bylo delší, než se původně čekalo. Tisková konference byla svolána o několik hodin dříve, než se skutečně odehrála. Znamená to, že jste debatovali třeba o dalších opatřeních, že jste zvažovali i přísnější opatření, než jste nakonec přijali?
My jsme velmi detailně diskutovali, jak přesně mají ty opatření být nastavena, protože opravdu to jsou do jisté míry drakonická opatření a je potřeba mít úplně jasno, že jsme zvolili tu správnou intenzitu. Takže my jsme velmi rychle rozhodli o vyhlášení nouzového stavu a pak jsme debatovali o těch jednotlivých konkrétních nařízeních, ať je to ochrana hranic, ať jsou to omezení uvolená na cizince, zákazy pro naše občany cestovat do těch ohrožených zemí, jak to bude s veřejnými akcemi, jak to bude s restauracemi, jak to bude se školami. Takže opravdu my jsme detailně diskutovali míru toho, jak máme život v České republice omezit.
Pokud je o tu míru, byly tam tedy návrhy, aby to bylo přísnější, aby třeba byly zakázány veškeré hromadné akce, ne až ty se 30 lidmi a více?
Ta diskuze se nějak vyvíjela, já teď asi nemohu ji reprodukovat, to bylo uzavřené jednání vlády, ale opravdu my jsme pečlivě zvažovali všechna pro a proti a toto je výsledek, na kterém jsme se shodli.
Už ráno pan premiér i vy jste dementovali informace, které se šířily na sociálních sítích o tom, že by byla vyhlášena karanténa třeba v hlavním městě, to znamená, to se vůbec neřešilo a neřeší?
Ne, to je úplný nesmysl, nikdo ani nenavrhoval, že by měla být v Praze nebo kdekoliv jinde vyhlašovaná karanténa, rozhodně to chci odmítnout.
Když se vrátíme k tomu omezení hranic, vy jste zpřísnili režim, nebo zpřísníte od půlnoci zpátku na sobotu režim na hranicích s Rakouskem a Německem. Proč to není na hranicích i s Polskem a Slovenskem?
My jsme chtěli v této fázi napnout všechny síly k tomu, abychom zajistili ty jižní hranice, protože situace v Německu a v Rakousku z hlediska počtu nakažených a hlavně růstu té infekce je podstatně horší než v Polsku nebo na Slovensku. Takže vzali jsme to tak, že tam, odkud nám hrozí největší nebezpečí, je potřeba nejrychleji napnout cíly a teď se budeme soustředit na to, abychom opravdu o té půlnoci z pátka na sobotu měli policii, hasiče a další bezpečnostní sbory na těch jižních hranicích. Já tím nevylučuji, že podle toho, jak se bude vyvíjet situace v Polsku, že nepřistoupíme k obdobným opatřením na té severní hranici, ale zase v současné době je v Polsku asi 40 případů, v Německu přes 2000, takže v Rakousku nějakých několik stovek. Takže naše priorita byla jižní hranice, pokud ji zvládneme, a jsem přesvědčen, že ano, zvládneme zajistit, tak a situace v Polsku se zhorší, tak nemohu vyloučit, že přistoupíme i k kontrolám na té severní hranici.
Už víte, jak to na hranicích bude vypadat prakticky? Kolik lidí ty hranice bude hlídat?
Na to jsou typové plány, takže my víme, kolik osob potřebujeme na každý hraniční přechod, takže my pouze vytáhneme ze šuplíku ty plány, které máme nachystány. Bude to, jak jsem říkal, spolupráce všech bezpečnostních sborů. Současně platí to, že pro akci takovéto intenzity je potřeba povolat armádu, takže já do 5 dnů předložím to, pravděpodobně v pondělí, předložím vládě příslušné usnesení, které umožní povolat armádu na výpomoc při ochraně státních hranic.
Zpřísňují se tím vyhlášením nouzového stavu sankce za porušení těch opatření, která vydáváte?
Ano, protože pokud by došlo k porušení těch vozovkách krizových opatření, tak to je posuzováno jako trestný čin.
Ještě jedna věc. Česká televize informovala o tom, že v průběhu toho dnešního jednání vlády náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chtěl odstoupit ze své funkce. Můžete to potvrdit?
Já jsem nebyl celou dobu v tom jednacím sále.
Takže o tom vůbec nevíte, že by se něco takového řešilo?
Ale tuto informaci slyším od vás poprvé a nezaznamenal jsem, že by se to tam projednávalo. Já jsem s panem náměstkem Prymulou několikrát hovořil, protože průběžně si konzultujeme a byl 100% ponořen do své práce, a nezaznamenal jsem nic, že by chtěl snad rezignovat, takže já to nevím, tu informaci slyším poprvé od vás. Znovu říkám, nebyl jsem tam 100% času, ale asi by si toho všimnul.
My jsme ji slyšeli z České televize. Ještě jedna věc, vy jste jako vláda odvolali hlavní hygieničku. Proč?
Ano. Protože se ukázalo, že je potřeba změna opravdu ta její práce neodpovídala tomu, co vláda očekávala od hlavní hygieničky. Já to nechci dál rozebírat, možná stačí říct to, že to usnesení bylo jednomyslné, nebo to hlasování.
Říká ministr vnitra, místopředseda vlády, předseda ČSSD Jan Hamáček. Díky, že jste byl naším hostem, naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.
Stále posloucháte speciál radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového koronaviru.
Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Jedním z opatření, jak už jsme o tom před chvílí mluvili i s místopředsedou vlády, je uzavření hranic s Rakouskem a Německem. Ve studiu už je Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Už jsme říkali, Čechům se podstatně omezí možnosti cestování do sousedních zemí. Můžou za to právě ta zaváděná opatření. Od víkendu se bez problémů bude možné z Česka dostat jenom do Polska. Cesty do Německa a Rakouska až na výjimky zakázala česká vláda. Cestování cizinců na Slovensko, kromě těch s trvalým pobytem v zemi, zase zastavila Slovensko. Vláda. Jaké podmínky tedy teď budou panovat na hranicích s Německem a Rakouskem?
Od soboty nesmí překročit žádní cizinci s výjimkou těch, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v České republice. Ti se stejně jako čeští občané můžou ale vrátit do Česka. Občané České republiky ani další lidé s pobytem na území země ale od soboty nesmí do Německa a Rakouska, stejně jako do dalších 13 vzdálenějších rizikových států, do Itálie, Španělska, Švýcarska, Švédska, Norska, Dánska, Nizozemska, Belgie, Francie, Velké Británie, Číny, Jižní Koreje a Iránu.
Pro zákaz cestování ale platí výjimky. Jaké to jsou?
Do zahraničí dál budou smět jezdit řidiči nákladní kamionové dopravy, vlakové čety, piloti letadel a záchranáři. Přes česko-německé a česko-rakouské hranice budou smět projíždět taky lidé, kteří jsou na druhé straně zaměstnaní, pokud se prokážou dokladem a budou mít potvrzení od zaměstnavatele. Do Rakouska ale vláda povolila cestovat pouze přes 4 hraniční přechody, do Německa přes 7. Dalších 7 bude otevřených pro takzvaný přeshraniční styk. Na německých i rakouských hranicích budou kontroly, policii přitom posílí vojáci a připomenu, že už od pondělí tam byly namátkové kontroly, při kterých hasiči měřili cestujícím teplotu a zkontrolovali tak desítky tisíc vozidel a několik lidí poslali do karantény.
Říká Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Zatím díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my bychom stále měli být ve spojení s Luďkem Niedermayerem, europoslancem z TOP 09, je to tak?
Ano, jsme.
Když jste před chvílí poslouchal místopředsedu vlády Jana Hamáčka, máte k tomu nějaký komentář, nějakou reakci?
Ne, jenom opakuji to, že ty zdravotní opatření by opravdu měla být v gesci těch expertů, kteří jsou schopni vyhodnotit tu situaci, kteří pracují s těmi daty, sledují vývoj v okolních zemích a je to opravdu na ně.
Pojďme k ekonomickým dopadům těch dnešních rozhodnutí. Vy jste už před chvílí říkal, že budou ty dopady citelné. Dá se to v tuto chvíli konkretizovat, nebo v podstatě se teď vůbec nedá odhadnout, jak velké ty dopady budou?
Jak velké budou, se nedá určitě odhadnout, protože nevím, jestli ta situace bude trvat měsíc nebo 2 měsíce nebo déle. Myslím si, že si můžeme představit, jaké ty dopady jsou. Bezesporu firmy, jejich zaměstnanci nemohou pracovat, protože jsou na karanténě, mají problém s tím, jakým způsobem je nahradit, či sníží svoji výrobu. Dochází k zřejmě poměrně závažným poruchám v tom dodavatelském řetězci, který se ještě může tahnout ty poruchy od doby, kdy ta situace byla velmi vážná, ne-li tragická v Číně. No a bezesporu tady tenhle konglomerát těch nových opatření výrazným způsobem sníží poptávku, to znamená některé biznesy, které by byly schopny fungovat, budou čelit tomu, že prostě nebudou zákazníci, kteří by si jejich služby nebo zboží chtěli koupit. Takže toto je určitě situace, která se podepíše na výkon ekonomiky a bude hrozně záležet na tom, jak dlouho tato situace bude trvat.
Než položím další otázku, informace pro naše posluchače. Za chvíli by měla začít tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. I tu vám přineseme, nebo podstatnou část přineseme v přímém přenosu v tomto speciálu. Teď se vrátím k vám, pane Niedermayere. Dá se konkretizovat, která odvětví budou mít největší problémy, když se třeba budeme dívat na českou ekonomiku?
tak na první pohled je to samozřejmě turismus a služby spojené s turismem, kde zřejmě dojde opravdu k dramatickému poklesu, ale pak i ten třeba automobil a jiný průmysly, které budou čelit těm překážkám na straně toho dodavatelského řetězce, mohou mít také problémy, ale jinak těžko to teďka odhadovat, všechno bude opravdu záležet na tom, jak dlouho ta situace bude trvat.
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program Úvěr COVID. Podnikatelé budou moci získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným tím novým typem koronaviru. Je tohle opatření podle vás dostatečné?
Je to určitě rozumné opatření, protože řada firem bude čelit nedostatku hotovosti, protože prostě ty peníze za ty tržby nebudou, nebo se může stát, že jejich obchodní partneři budou čelit nedostatku hotovosti. A tady, když tam vstoupí stát nějakými zvýhodněnými provozními úvěry, tak to určitě těm firmám pomůže. Mimochodem toho opatření, já jsem v minulém týdnu jsem o něm hodně psal a psal jsem i ministrovi Havlíčkovi, ale podle mě je tam ještě druhé velmi podstatné opatření, které by podle mě stát neprodleně měl udělat, a to souvisí s tím, že v našem systému zaměstnavatelé jsou zodpovědní za placení prvních dvou týdnů nemocenské. To znamená, že ty firmy jsou teďka v situaci, jejichž zaměstnanci jsou v karanténě, že nejenom, že nemají ty zaměstnance, nejenom, že čelí těm problémům na trhu, ale zároveň by měli vlastně vyplácet tu nemocenskou dávku těm zaměstnancům. Já si myslím, že by tam stát měl vstoupit, tady tuto povinnost převzít na sebe a zároveň umožnit těm firmám, aby třeba těm zaměstnancům ještě dorovnali nějaké peníze nad rámec té nemocenské, aby jejich ekonomická situace neutrpěla, a taky upřímně řečeno, aby byli schopni potom podporovat tu poptávku v ekonomice.
Máte odhad, kolik by to stálo? Co by to znamenalo pro státní rozpočet?
Já si myslím, že to není úplně primární diskuze a není to nejdůležitější, není chránit státní rozpočet. Myslím si, že stát a státní rozpočet tady máme právě proto, aby v těchto situacích podpořil občany a podpořil ekonomiku. A v tomto je pro mě otázka, jestli to stojí 1 nebo 5 nebo 10 miliard, není opravdu nejdůležitější. Už také proto, že čím lépe stát podpoří to fungování té ekonomiky, tím k menším ztrátám dojde, které mimo jiné se promítnou do menších ztrát ve státním rozpočtu. Čili mám pocit, že tady nějaká taková selská logika, budu si chránit své peníze ve státní kase, je úplně špatná a může napáchat určité škody.
Ministryně financí Alena Schillerová už avizovala, že by stát mohl podnikatelům odložit termín pro podání daňového přiznání pro platbu daně z příjmu za minulý rok. To je podle vás na místě?
To je podle mě úsměvné tady tohle tváří tvář tomu, co řada podnikatelů jakým problémům nyní čelí. To je prostě hrozně málo.
Ale asi to neuškodí.
No tak samozřejmě, samozřejmě určitě ta byrokracie a povinnost zavčas posílat různé formuláře, kde navíc hrozí občas docela drakonické tresty, tak to by nyní mělo jít do pozadí, protože ve hře jsou věci, které jsou mnohem větší.
Co dalšího by podle vás v tomto směru, to znamená tak, aby se snížily ekonomické dopady těch opatření a té aktuální situace, co by v tomto směru podle vás vláda dál měla udělat?
Já si myslím, že to strašně záleží na tom, jak dlouho to bude trvat. Pokud bychom se opravdu v Číně vlastně tu situaci do určité míry zvládli během 1,5 měsíce, kdybychom se tady opravdu bavili o nějakých 2 měsících, tak si myslím, že ta podpora likvidity, ty věci ohledně nemocenské, viděl jsem, že banky velmi proaktivně vyhlásily, že klientům pozdrží splátky teďka na pár měsíců, tak si myslím, že to je docela dobrý mix těch opatření. V okamžiku, kdyby to trvalo déle, tak si myslím, je otázka prostě, co dál. Ta situace je velmi odlišná od roku 2008-2009, kdy vlastně ta ekonomika byla fundamentálně slabá. Měli jsme spoustu problémů ve finančním sektoru, v podnicích, ve státních rozpočtech. Teďka je ta situace úplně jiná. Nicméně, kdyby ta krize trvala mnoho měsíců, tak se ta situace zřejmě začne velmi rychle zhoršovat. Já si myslím také, že teďka by největší úsilí té vlády mělo směřovat na podporu malých a středních firm, zatímco ty velké firmy, které jsou obvykle kapitálově silnější, by si nějakou dobu měly poradit sami, ale říkám, všechno to záleží na tom, jak dlouho ten problém bude trvat.
Připomínám, že stále čekáme na přímý přenos tiskové konference Adama Vojtěcha. Ta tisková konference by měla začít každou chvíli. Ve spojení jsme s Luďkem Niedermayerem, europoslancem z TOP 09. Ještě k tomu dopadu na státní rozpočet. Vy jste říkal, že to není v tuto chvíli to nejpodstatnější. Konec konců ministryně Schillerová už na konci února pro agenturu Bloomberg říkala, že pokud nebude růst ekonomiky takový, jak se plánovalo, tak bude proto, aby se ten schodek státního rozpočtu zvýšil. Je z vašeho pohledu nějaký strop, přes který ani v téhleté mimořádné situaci by se vláda neměla dostat?
No, je to v zásadě jednoduché. Ten strop je tam, kde už začnou problémy s financováním tohoto schodku. A my jako velmi malá země, která navíc má vlastní měnu, což nyní podle mého názoru trošinenku ty rizika zvyšuje, tak si musíme velmi hlídat, abychom měli dobrý přístup na finanční trh. Mám pocit, že ministerstvo financí potřebuje, když jsem se díval dobře, za nějakých 10-20 miliard ročně na měsíčně na v zásadě refinancování toho dluhu a financování nového schodku. A samozřejmě pro nás ten limit je v tom, když začne drhnout to získávání těch zdrojů, které stát potřebuje na své fungování, ale já doufám, že od toho jsme velmi, velmi daleko a nyní by podle mě opravdu prioritou mělo být hledání těch správných opatření. Jinak když mluvíte o tom schodku, tak myslím si, že první věc, kterou snad řekne každý soudný ekonom, je, že v okamžiku, kdy dojde k takovému šoku pro ekonomiku, tak dva typy zhoršení, které se v tom rozpočtu odehrají, to znamená, sníží se příjmy, protože hold ekonomika nebude takzvaně šlapat a zvýší se výdaje, protože například více lidí bude nezaměstnaných a budou se vyplácet vyšší sociální dávky, tak to jsou dvě věci, které se mají nechat obrazně řečeno propadnout do toho zvýšeného deficitu, aby byla by velká chyba, kdyby se stát snažil na tyto peníze ušetřit například tím, že sníží výdaje na investice anebo začne zvyšovat daně. Je pak otázka, jaký má být rozsah těch proaktivních opatření, kdy stát opravdu vezme nějaké peníze a na podporu těch firem nebo té ekonomiky je vydá.
Říká bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec z TOP 09 Luděk Niedermayer. Stále posloucháte speciální vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového koronaviru.
Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Připomínám, že stále čekáme na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, která by měla začít každou chvíli. Přineseme vám podstatnou část té tiskové konference v přímém přenosu. Teď už bychom měli být také ve spojení s šéfredaktorem serveru z dopravy.cz Janem Sůrou. Dobrý den.
Dobrý den.
A to proto, že už jsme mluvili o tom, že součástí těch dnes přijatých opatření je omezení mezinárodní dopravy, veřejné dopravy, tedy i železniční dopravy. Když začneme právě tou železniční dopravou, pane Sůro, znamená to, že dopravci zruší všechny mezinárodní rychlíky, že vůbec nevyjedou?
To nařízení znamená, že ty vlaky nesmí překročit státní hranici jak ve směru České republiky, tak ve směru do České republiky. Neznamená to ale, že ty vlaky na území Česka nepojedou. České dráhy v podstatě už dnes uvedly, že většinu vlaků nebo v podstatě všechny vlaky vypraví alespoň do toho hraničního bodu, kde se vlastně otočí a pojedou zpět. Jisté otazníky jsou u některých spojů, které nezačínají ani nekončí v Česku, což se týká třeba například linky z Hamburku do Budapešti, ale to je pouze jenom jeden vlak denně, nebo případně to jsou vlaky z Vídně do Varšavy, které jedou přes české území z Břeclavy do Bohumína a dál pokračují do Polska. Tam není úplně jasné, kde vlastně se vezmou ty soupravy, ale určitě se to během těch příštích 24 hodin dozvíme.
Ale dá se tedy očekávat, že i v tomto případě na českém území pojede nějaký spoj?
Na českém území pojedou určitě spoje, ty vnitrostátní nejsou nějaké.
Ano, ale ty, které projíždějí, takže i tak to vyřeší České dráhy nějakým způsobem.
Tak by to měly vyřešit, nebo v těch spojů, které projíždějí, je tak malé množství, že ten výpadek v případě třeba toho vlaku z Budapešti do Berlína je tak malý, že to v podstatě cestující nepoznají, protože ta poptávka klesla a je to v podstatě jeden vlak v úseku Děčín Břeclav přes Prahu, takže to je v podstatě z těch x desítek spojů, co jezdí na této mezi Prahou a Brnem, tak vypadne v podstatě jenom jeden vlak.
Mezinárodní...
Tam to nevnímám jako zásadní problém.
Mezinárodní jízdenky si lidé často kupují s velkým časovým předstihem. Bude možné je vrátit, dostanou všechny peníze cestující nebo potenciální cestující zpátky?
Bude možné je vrátit. České dráhy i ostatní dopravci RegioJet nebo Leo Express dnes uvedli, že je možné je bezplatně stornovat, takže tam by pro cestující neměl být žádný problém. Platí to v podstatě už i u většiny dopravců leteckých společností. Dnes se v podstatě i přidali České aerolinie a Smartwings tomu, že cestujícím umožní zdarma vrátit letenku nebo přesunout bezplatně na jiný termín.
Jakých dalších dopravců, kromě Českých drah, se ten zákaz cestování přes hranice nejvíc dotkne?
Týká se to RegioJetu, který provozuje mezinárodní vlaky na Slovensko a do Rakouska. Týká se to Leexpressu, který jezdí na Slovensko a do Polska. A týká se to i relativně menších dopravců, jako je GW Train Regio, který jezdí s německém pohraničí, konkrétně z Kraslic do Německa. A na Libereckém kraji jezdí přes hraniční linku z Liberce do Varnsdorfu, která vede přes Německo. GW Train, teda to není GW Train, to není GW Train, ale Interbahn, to se omlouvám. A GW Train provozuje pak ještě linku do Polska z Trutnova přes Královec, ta bude rovněž zrušena a skončí na česko-polské hranici.
My v tomto speciálním vysílání řešíme i to, jaké budou ekonomické dopady. Dá se odhadnout, jak to, co se děje kolem šíření koronaviru, dopadne na přepravní společnosti, na provozovatele železniční autobusové dopravy?
Ty dopady budou určitě velké, protože doprava není zrovna oborem, který žije v nějakých extrémně vysokých maržích, takže a ty fixní náklady, jako třeba odpisy vozidel nebo odpisy vlaků, letadel, ty běží dál, ty fixní náklady, a každý takový výpadek příjmu a pokles poptávky je samozřejmě u těch dopravců znát. Osobně očekávám, že určitě někteří dopravci toto nemusí přežít, zejména ti soukromí. Ostatně například společnost Leo Express už dnes uvedla, že bude jednat s vládou o tom, zda bude alespoň nějak částečně kompenzovat ty škody, které tímto opatřením dopravcům vznikají.
Říká šéfredaktor serveru z dopravy.cz Jan Sůra. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu stále čekáme na začátek tiskové konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Jakmile ta tisková konference začne, tak se přesuneme zvukem na ministerstvo zdravotnictví. Teď se vrátíme do našeho přenosového vozu, kde hostem tohoto speciálního vysílání zůstává europoslanec TOP 09 a také bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. My jsme před chvílí mluvili o ekonomických dopadech na Českou republiku, na českou ekonomiku, ale samozřejmě ta opatření nejsou jenom u nás, jsou i v zahraničí. Co to bude znamenat pro světovou ekonomiku jako celek?
No určitě to nebude nic pozitivního. Znovu se vracím k tomu, že záleží na tom, jak dlouho ta situace bude trvat. Ten vliv na čínskou ekonomiku se odhaduje, že bude v řádu procentních bodů HDP. Ono taky uvědomí si, že pokud velká část firem je třeba 2 měsíce mimo provoz a rok má 12 měsíců, tak ten dopad je poměrně významný, ale nás teďka nejvíce zajímá samozřejmě situace v Evropě, protože prosperita naší ekonomiky stojí na dobrém výkonu evropské ekonomiky a tam teda jsme zřejmě na začátku té krize, jak už jsem zmiňoval, ten postup není úplně koordinovaný, takže o to hůř se odhaduje, jak rychle se ta Evropa začne vracet zpět k normálu.
Mimochodem, pražská burza dnes spadla nejvíc od roku 2008. To srovnání s ekonomickou krizí v letech 2008-2009 se nabízí. Dá se už teď očekávat, že to bude horší než tehdy?
Já jsem to už zmiňoval, myslím si, že ty výchozí podmínky jsou opravdu úplně, ale úplně jiné. V tom roce 2008-2009 bylo ve světové ekonomice nakumulováno obrovské množství velmi rizikových faktorů. Banky se chovaly nezodpovědně, firmy byly předlužené, státy pracovaly s velmi vysokými státními rozpočty. Takže opravdu ty podmínky pro vypuknutí krize byly hodně velké a navíc tento typ globální krize vlastně jsme do té doby nezažili. Nyní zejména Evropa do té situace vstupuje s ekonomikou, která je poměrně konsolidovaná. Státní rozpočty s výjimkou bohužel některých větších zemí si stojí docela dobře. Banky jsou zřejmě nejlépe kapitalizované za velmi dlouhou dobu, mají poměrně významné rezervy a vlastně ten šok nepřichází zevnitř té ekonomiky, ale úplně zvenku. Či myslím si, že ta situace je jiná, ale zároveň platí, že kdyby ta situace trvala velmi dlouhou dobu, mnoho měsíců, tak zřejmě by začaly pracovat ty mechanismy, které se objevily v tom roce 2008. To znamená, teďka vlastně čelíme problému na straně nabídky, protože firmy nejsou schopny dodávat, kazí se nám dodavatelské řetězce, část zaměstnanců nechodí do práce. Ale zatím nemáme problém na straně té poptávky. Ten problém na straně poptávky může přijít později a ten se samozřejmě překlenuje velmi těžko. Také, když mluvím o tom srovnání, uvědomme si, že třeba Evropa má historicky nejvyšší míru zaměstnanosti. To znamená, že i když část lidí by přišla o práci, třeba v tom turistickém průmyslu, tak stále do toho budeme vstupovat s relativně nízkou nezaměstnaností. Takže myslím si, že to srovnání úplně nesedí. Ale musíme se jenom přát, aby ta krize trvala takovou krátkou dobu, aby to vlastně byl takový výpadek, který dokonce v některých momentech může být následovaný určitým zvýšením proti tomu běžnému stavu a ne, že se nám roztočí nějaká spirála poklesu poptávky, který vyvolá pokles nabídky a budeme se z toho zpamatovávat poměrně dlouhou dobu.
Ve speciálním vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového koronaviru máme aktuální informaci. Počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru v České republice přesáhl 100. Ze 104 pozitivních případů je 50 v Praze, uvedl to před chvílí na Twitteru premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. My stále čekáme na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kterou vám přineseme v našem vysílání v přímém přenosu. Vracíme se k Luďku Niedermayerovi. Teď jste mluvil o Evropě. Ono, když se podíváme vlastně globálně na celý svět, tak Čína byla první. Vypadá to podle těch posledních informací, že tam už epidemie koronaviru možná je za vrcholem nebo možná končí. Teď je Evropa, přichází Spojené státy americké, konec konců americký prezident Donald Trump zakázal lety z Evropské unie do Spojených států v noci na dnešek. Máte pocit, že tohle všechno, co se děje, může nějakým způsobem zamíchat silou jednotlivých globálních velmocí?
To si opravdu netroufám soudit, určitě to ukáže, do jaké míry je kdo připravený na řešení takovýchto krizí, protože jak už jsem jednou zmínil, mám pocit, že v minulosti jsme řešili problémy, že se nám pokazí počítače, že se nám rozbije nějaká budova nebo něco takového a teďka vlastně řešíme riziko úplně jiného typu. Počítače běží, budovy fungují, ale potřebujeme, aby lidi byli v karanténě, aby nešířili nebezpečný virus. Čili mám pocit, že se ukáže, kdo na to bude lépe připravený, ale netroufám si říct, jestli tady toto nějakým způsobem změní tu rovnováhu sil. Určitě to, co bude teďka zajímavé a pro nás třeba velmi důležité, do jaké míry společnosti, které jsou víc demokratické, víc svobodné, si poradí s takovouto hrozbou v porovnání s Čínou, kde díky té komunistické diktatuře je možné sáhnout ke krokům, které prostě u nás bychom nepovažovali za přijatelné.
Říká europoslanec TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. My se teď ve speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu vrátíme z globálních ekonomických dopadů na dopady konkrétní domácí. Ve spojení už jsme totiž s viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
My už jsme během odpoledne několikrát opakovali, že vláda rozhodla o omezení provozu stravovacích zařízení od zítřejšího dne ve večerních a nočních hodinách. Považujete to rozhodnutí za správné?
Tak samozřejmě vláda ví, co dělá a my považujeme to rozhodnutí za rozhodnutí, které by mělo omezit vlastně šíření toho onemocnění koronaviru. Takže ano. Na druhou stranu je třeba říct ovšem, že to bude mít poměrně značné ekonomické dopady a možná existenční dopady na některé podnikatele, zvláště v pohostinství, a my teda vyjednáváme už s vládou a čekáme na to, jak se k tomu vláda postaví. Pan premiér sám řekl, že je připraven pomoci podnikatelům, kteří se určitě dostanou do velkých problémů.
Ještě než se detailněji zaměříme na ty dopady, tak se zeptám, jestli k tomu dnešnímu rozhodnutí vlastně máte dost informací. Jestli třeba víte, že restaurace, nebo jestli restaurace budou muset od těch 20 hodin úplně zavřít, nebo jestli bude možné, aby třeba dodávali jídlo zájemcům prostřednictvím donáškových služeb?
Já už jsem to dneska několikrát zopakoval, myslím, že i v Českém rozhlase, že to je to, co nás právě momentálně trápí, protože my máme řadu nevyjasněných otázek a zatím jsme ještě ani nedostali v podstatě k dispozici ten dokument, ten bude teď doufám zveřejněn, ten podrobný, abychom ho mohli nastudovat, ale už od poledních hodin čelíme stovkám dotazů našich provozovatelů, těch otázek je skutečně celá řada, některé z nich už jste zmínil.
Jaké další?
Například hotelový provoz, protože samozřejmě hosté v hotelovém provoze, těch několik tedy hostů, kteří tam ještě zbyli v současné době, tak si mohou třeba dát kávu na baru. Příklad, jestli tedy to mohou učinit nebo nemohou učinit, protože přijdou na recepci, většinou součástí recepce, u některých hotelů už dneska je třeba i nějaké malé občerstvení bar. Čili to jsou všechno dotazy wellness, ano, masáže se poskytují jednomu, maximálně dvěma lidem, čili toto jsou otázky, které bude nutno velmi rychle vysvětlit, objasnit a my jsme dnes hovořili s paní hygieničkou, paní doktorkou Rážovou, takže já věřím, že brzo tyto dotazy budeme mít k dispozici a poskytneme provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení.
Říkáte, že už jste hovořil, to znamená alespoň neoficiálně nějaké náznaky těch základních odpovědí máte, nebo opravdu v tuto chvíli netušíte, jak to bude?
My v tuto chvíli opravdu zatím nevíme, protože zatím máme pouze informace z tiskových konferencí, ale ten samotný dokument, který předpokládám, že by měl vzejít a který bude v bodech, který říká, co konkrétně se nesmí, nebo kde je omezený nějaký provoz, tak ten zatím nemáme k dispozici. A samozřejmě, že těch otázek je tam ještě víc, protože já chápu, že takové plošné jaksi rozhodnutí lze velmi těžko do detailu popsat, ale těch detailů v provozu každodenním je tam skutečně spousta.
Pojďme k dopadům toho rozhodnutí vlády. Je ta změna, která tedy přichází tím dnešním rozhodnutím, to, že budete muset mít zavřeno od 20 hodin do 6 hodin ráno. Je to zásadní problém, a nebo stejně v té poslední době v důsledku hrozby šíření koronaviru počet návštěvníků tak klesal, že to pro restaurace a bary už nebude tak velká změna?
Tak pravda je ta, že počet návštěvníků logicky, například zvláště v Praze, která tvoří 60% cestovního ruchu, poměrně dramaticky už klesal v minulých týdnech ve spojitosti s tím, jak nám přestávali jezdit turisté. Na druhou stranu pro některé podniky, které jsou vlastně soustředěny na ten večerní provoz, to znamená prakticky úplnou závěru. No a pro některé restaurace, například restaurace na venkově, kde se většinou lidé schází právě na večer, je to asi podobná situace. Takže je to prostě další zpřísnění, další krok, který bude mít určitě dopad na tu existenci, zvláště v tomto případě teda provozu restaurací, ale i hotelů. A je třeba si uvědomit, že některé ty restaurace, většina z nich, které, abych řekl pravdu, jsou v nájmech a to jsou všechno částky, které ty provozovatelé musí samozřejmě platit bez ohledu na to, zda je provoz otevřen nebo uzavřen. A samozřejmě otázka zaměstnanců.
Máte odhady, jak velké celkově ty ztráty by mohly být, kolik restaurací, barů a dalších zařízení by třeba kvůli tomu mohlo skončit?
No, my samozřejmě nemáme ani nemůžeme mít v současné době přesné údaje, my nějakou studii zase k tomu určitě připravíme, ale udělali jsme už v minulosti ten model, kdyby vlastně jenom příjezdový cestovní ruch v letošním roce klesl o 30%, a to v počtu na přepočtené zaměstnanecké úvazky je minus 40 tisíc zaměstnaneckých úvazků a v přepočtu na finance je to 35 miliard v přímé spotřebě turistů a 70 miliard ve spotřebě multiplikované, to znamená ty návazné služby a další věci, které ti turisté vlastně, nebo na které se ty služby vážou.
Pokud jde o hotely, už jsme mluvili o tom, že budou uzavřeny hranice, respektive, že lidé z 15 zemí nebudou smět cestovat do České republiky. Co to bude znamenat pro hotely? Hrozí zavírání hotelů?
Tak vzhledem k tomu, že už v současné době ty hotely běží v podstatě s obsazeností 10-20%, skutečně na minimum, neumím říct, zda to znamená uzavření toho hotelu, určitě se najdou taková zařízení, spíše ta menší, ale v každém případě to znamená maximální omezení v podstatě provozu a poměrně velké starosti, co udělat v tu dobu se zaměstnanci. Druhá otázka je, kterou také máme na hygieniky, co se stane s těmi turisty, kteří už tady dneska jsou. To znamená, v těch hotelech už bydlí ti lidé z těch rizikových oblastí v některých. Jsem přesvědčen, že tomu tak určitě je. Čili jaký bude tam režim, to zatím také nevíme.
Máte v tomto směru nějaký návrh?
No, v tomto směru určitě návrh my mít asi nemůžeme zcela, protože my jsme tady proto, aby jsme ty hosty obsluhovali, abychom jim pomáhali.
Ale ne, tak myslím třeba nějakou nabídku.
Chtěli bychom vědět, jak máme postupovat.
Nějakou nabídku, že by tam mohli zůstat, dokud se hranice neotevřou?
Zatím jsme se tímto nezabývali vůbec.
Vy už jste říkal, že budete jednat s vládou o kompenzacích. Máte v tuto chvíli nějaké jasné body, které po vládě budete chtít?
Ano, my jsme sformulovali s Hospodářskou komorou a se Svazem obchodu a cestovního ruchu zcela jasné požadavky, které bychom chtěli. Počítám, že během zítřka je budeme projednávat s paní ministryní Schillerovou. My na začátku tohoto týdne jsme se sešli vlastně se zástupci vlády, pan premiér, pan ministr Havlíček, paní ministryně Schillerová, paní ministryně Dostálová. Diskutovali jsme tam o tom. Předběžně i veřejně bylo prohlášeno, že vláda je tedy připravena pomoct podnikatelům a ten první krok, který my chápeme jako první krok, který se k tomu chystá, je vlastně posunutí odvodů a daňových povinností těch podnikatelů. Ovšem my se domníváme, že tím to úplně nemůže skončit, protože sice pokud se posune, dejme tomu ta hranice nebo ten termín třeba, kdy by podnikatelé měli tyto finanční prostředky odvádět a oni je mít nebudou, tak asi na začátku bude poměrně těžké pro ně je získat. A dalším opatřením, které my bychom byli velmi rádi na oživení cestovního ruchu, by byla právě znovu harmonizace daně z přidané hodnoty. Hovoříme momentálně o ubytovacích službách, které jsou teď v té 15% sazbě a jednoznačně by pomohlo, pokud by se přesunuli do té 10% snížené, protože ostatní země okolo nás mají všechny tu sazbu minimálně stejnou 10%, které ne stejnou, ale 10% nebo nižší.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Připomínám, že stále posloucháte speciální vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového koronaviru.
Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Od noci zpátku na sobotu platí nebo bude platit zákaz vstupu pro cizince z 15 rizikových států. Už několik dní přitom musí lidé na hraničních přechodech s Českem počítat s namátkovými kontrolami. My se teď přesuneme na jeden z hraničních přechodů, konkrétně do Železné Rudy, kde máme reportérku Jitku Englovou. Jitko, dobré odpoledne.
Dobrý podvečer.
Jsou v tuto chvíli v Železné Rudě na hraničním přechodu fronty?
Fronty tady jsou, respektive jedna fronta, a to ta z Německa. Ta smíšená hlídka pracovníků celní správy, armády a hasičů tady zastavuje každé auto, které přijíždí, a kromě toho, že řidičům i posádka.
Tak a já se Jitko omlouvám, protože tě přeruším. Právě teď by na ministerstvu zdravotnictví měla začínat tisková konference ministra Adama Vojtěcha. Přepojujeme právě tam. Tak jsme ve spojení s ministerstvem zdravotnictví, kde by každým okamžikem měla začít tisková konference ministra Adama Vojtěcha.
Dobrý den.
Náměstka ministra Filipa Hrubala.
Dobrý den.
A také náměstka pro zdravotní péči pana Romana Prymula. Prosím, pane ministře,
odpovězte. Dámy a pánové, dobrý den. Mnoho už bylo dnes řečeno. My se budeme snažit vám dát informace za prvé o aktuálním stavu výskytu koronaviru v České republice a také o přípravě nákupu ochranných pomůcek, což je velké téma pro nás a velmi intenzivně na tom pracujeme, abychom zajistili ochranné pomůcky pro zdravotníky, sociální pracovníky a další. Pokud jde o aktuální počet případů, tak v České republice máme v tuto chvíli 109 potvrzených případů pozitivních pacientů. v zásadě napříč kraji. Dnes jeden případ na Vysočině, kde tuším ještě nebyl žádný nový, takže v zásadě se dá říci, že dnes ve všech krajích v České republice je nějaký pacient s tímto onemocněním. Krajské hygienické stanice v tomto směru pracují tak, jak mají, stále trasují kontakty, takže určitě nevzdáváme trasování těch kontaktů. Myslím si, že to stále má smysl. I WHO toto doporučuje, že zkrátka státy by stále měly v tomto směru být aktivní. Takže takový je současný stav. Aktuálně tedy k této hodině nebo minutě 109 pacientů. Jinak pokud jde o ty závažnější průběhy, ty v tuto chvíli jsou zhruba dva. Pokud jde o tu pacientku v Brně, tak ta je již relativně ve stabilním stavu. Je na standardním lůžku, není na jednotce intenzivní péče ve fakultní nemocnici v Brně, takže tam by to neměl být nějak zásadně teď problém, byť ta pacientka je poměrně vysokého věku, ale nyní je tedy stabilizovaná. Pak máme případ v Prostějově, kde je to vlastně ten japonský občan, který se podle všeho nakazil v Německu nebo v Anglii, kde pobýval předtím, a ten trpí pneumonií, ale není na ventilaci v tuto chvíli, takže není ventilován, ale ten stav je vážnější. A pak pacient na Bulovce, onen pražský taxikář, který tedy je stále ventilován na plicní ventilaci na jednotce intenzivní péče v nemocnici na Bulovce. To jsou ty případy, o kterých nyní víme, že jsou skutečně závažnější. Ten zbývající podle všeho mají spíše lehčí průběh, případně jsou v domácí izolaci. My opět v pátek budeme publikovat čísla kompletně za republiku, počtu karantén. Předpokládám, že to výrazně vzroste, ono to samozřejmě se mění každou hodinou, takže tato čísla určitě dostanete. A jinak ten vývoj je takový, jaký je asi předpokládaný. Byť zatím dnes se zdá, že ty nárůsty nejsou tak masivní, jako třeba včera, ale uvidíme ještě do konce dne. Jinak to druhé téma je zajištění ochranných pomůcek. My máme v tuto chvíli již připraveny určité dodávky, které by měly začít zítra. Obchodujeme v tuto chvíli asi zhruba s 10 společnostmi, které jsme oslovili, případně oni nás. Zítra nakonec by mělo jít do oběhu 60 tisíc respirátorů a příští týden 290 tisíc. Je tam určitý posun dodávky původně avizované v pátek na příští týden, ale příští týden by to měl být tedy lepší, 290 tisíc respirátorů, ten další týden 70 tisíc, takže ale toto máme nějak naplánováno, ale ta situace se velmi mění. My v tuto chvíli skutečně se snažíme maximálně být aktivní, oslovujeme dodavatele, snažíme se sehnat tyto ochranné pomůcky v zahraničí, v různých zemích. Je to často velmi složité, ale postupně se nám to daří. Obecně ta situace na trhu není úplně jednoduchá, ale pracujeme na tom velmi intenzivně s tím, že máme již připravenou dodávku roušek, který by měl být dostatečný počet. Hovoříme nyní zhruba o 20 milionech roušek, klasických roušek, které bychom měli získat. O tom bude hovořit ještě pan náměstek Primula, a taktéž o těch rychlotestech, které jsme objednali 200 tisíc, tuším, takže o tom ještě pan profesor také řekne. To je důležité pro nás, abychom mohli testovat na hranicích rychle, aby zkrátka ten výsledek byl promptní, s tím, že, jak jsme již avizovali, rovněž rozšiřujeme počet laboratoří. Aktuálně funguje 13, velmi brzy rozšíříme na 6, o 6 dalších. Bude, nebo už funguje? 18, pardon. A takže zkrátka ten počet se také rozšiřuje každým dnem, jak se nám laboratoře hlásí. Jsou tam i soukromé laboratoře, umožňujeme i...
Tolik základní část tiskové konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kterou jsme vám přinesli v přímém přenosu. Samozřejmě i zbytek tiskové konference budeme sledovat. Uslyšíte informace v dalších zprávách. V tuto chvíli už ale končí speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového koronaviru. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.